Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio lapkričio 12-osios programoje dalis Vatikano bibliotekos ir archyvo perkeliama į naujas patalpas. Konferencijų ciklas apie palaimintąjį Joną Paulių I. Arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko mintys apie Ukrainai labai brangų Šventojo Juozapato liudijimą Azerbaidžane prasidėjo COP29. Teologo Bruno Forte samprotavimai apie naująją popiežiaus encikliką.
Antradienį lapkričio 12-ąją buvo pranešta apie popiežiaus Pranciškaus sprendimą dalį Vatikano bibliotekos ir archyvo rinkinių perkelti į Romos kunigų seminarijos patalpas prie Laterano Šventojo Jono bazilikos. Vatikano archyvas ir biblioteka nuo seno rūpinasi bažnyčios dokumentų saugojimu, sakoma popiežiaus pasirašytame dokumente. Biblioteka ir archyvas taip pat rūpinasi, kad tas brangus paveldas būtų prieinamas tyrėjams. Siekiant, kad šis tikslas būtų veiksmingiau įgyvendinamas, bus išplėstos bibliotekos ir archyvo patalpos, panaudojant dalį pastato, kuriame Laterano ekstrateritorinėje zonoje yra Romos kunigų seminarija. Popiežius taip pat nurodė suformuoti komisiją, kurią sudarys valstybės sekretoriato, Vatikano archyvo ir bibliotekos atstovai. Komisija nustatys, kurios dokumentų kategorijos bus perkeliamos į naujas patalpas.
Palaimintasis popiežius Jonas Paulius I. 1978 metais buvo išrinktas popiežiumi, kad tęstų Vatikano antrojo susirinkimo nutarimų vykdymą. Jis Petro soste Romoje pakeitė popiežių šventąjį Paulių VI, kuris užbaigė šio susirinkimo darbus ir savo testamente prašė ištikimai vykdyti jo nurodymus. Tačiau netrukus po Pauliaus VI mirties mirė ir jo įpėdinis 65 metų Albino Liučiani, Jonas Paulius I, buvęs Venecijos patriarchas. Nuo 1962 iki 1965 metų dalyvavęs visose susirinkimo sesijose, kurių buvo 4. Tik apie mėnesį Romos vyskupo ir popiežiaus pareigas ėjęs palaimintasis Albino Liučiani savo programinėje kalboje įvardijo 6 popiežystės prioritetus arba siekius, iš kurių pirmasis buvo dėl noro pratęsti Vatikano antrojo susirinkimo įgyvendinimą. Norime ir toliau puoselėti Vatikano antrojo susirinkimo, kurio išmintingas normas dar reikia įgyvendinti paveldą, užtikrinant, kad tam tikras postumis, galbūt dosnus, bet neapdairus, neiškraipytų jo turinio ir prasmių. Taip pat, kad stabdančios ir nedrąsios jėgos nesulėtintų nepaprasto atsinaujinimo ir gyvybės impulso, sakė dieną po išrinkimo popiežiumi 1978 metų rugpjūčio 27 dieną popiežius Jonas Paulius I. Vatikano popiežiaus Jono Pauliaus I fondas ir popiežiškasis Grigaliaus universitetas surengė ciklą konferencijų apie 6 palaimintojo Jono Pauliaus I siekius. Pirmasis – apie Vatikano antrąjį susirinkimą ir jo paveldą įvyko antradienį lapkričio 12 dieną popiežiškajame Grigaliaus universitete. Pirmojoje konferencijoje pristatyti Albino Liučiani apmąstymai apie susirinkimo eigą pagal jo dienoraščio užrašus, jo laiškus vyskupijos tikintiesiems apie susirinkimo vyksmą ir susirinkimo nutarimų įgyvendinimą jo vadovautose vyskupijose – Vittorio Veneto vyskupijoje ir Venecijos patriarchate – laikotarpiu iki 1975 metų jubiliejaus. Albino Liučiani dalyvavo visose susirinkimo sesijose, pirma kaip Šiaurinės Italijos Vittorio Veneto vyskupas, Jį šios vyskupijos ganytojų paskyrė popiežius Jonas XXIII, kuris 1958 metais jį konsekravo Šventojo Petro bazilikoje. Praėjus keliams metams po susirinkimo Venecijos patriarchų ir kardinolų jį paskyrė popiežius Paulius VI, kuris 1972 metais per pastoracinį vizitą Venecijoje atkreipė dėmesį į Albino Lučianį, kai Šventojo Morkaus aikštėje didžiulis žmonių minios akivaizdoje uždėjo jam ant pečių savo popiežiškąją stulą. Albino Lučianį 1978 metų vasarą buvo išrinktas popiežiumi, pasivadino Jonu Pauliumi I, būtent dviejų savo pirmtakų atminimui pagerbti. Dviejų popiežių, kurių pirmas sušaukė ir pradėjo Vatikano antrąjį susirinkimą, o antras jį pratėsi ir užbaigė. Jie savo išmintimi, pasišventimu, gerumu ir meilę bažnyčiai ir pasauliui paliko neišdildomą pėdsaką neramiais ir didingais laikais. Patikino pirmojoje po išrinkimo popiežiumi per Vatikano radiją pasakytoje kalboje Urbi et Orbi miestui ir pasauliui popiežius Jonas Paulius I, kuris mėnesį po šios kalbos 1978 metų rugsėjo 28 dieną mirė. Mūsų programa tęsė jis tęsti Pauliaus VI programą, jo didžiulį, nenuilstamą, be perstojo vykdytą darbą, kurio davė eigą susirinkimo nutarimo įgyvendinimui ir siekimui užtikrinti taiką pasaulyje. Pagal kilnę širdžio popiežiaus Jono 23 pramintą kelią, kuris susilaukė daugelio pritarimo. Būtent šioje kalboje Albino Lučianį, popiežius Jonas Paulius I, įvardijo 6 siekius pontifikato prioritetus. Po pirmosios konferencijos apie pirmąjį siekį įgyvendinti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą, popiežiškajame Grigaliaus universitete bus rengiamos kitos konferencijos apie likusius 5 palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus I siekius, nenutrūkstantį bažnyčios mokymą, evangelizuojančią bažnyčią, ekumeninės pastangas, bendravimą su visais, įskaitant netikinčiuosius, taikos saugojimą neramiame pasaulyje.
Lapkričio 12-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo kankinį vyskupą Šventąjį Juozapatą, nes šią dieną prieš 401 metus, 1623 lapkričio 12-ąją, jis paukojo gyvybę dėl ištikimybės Kristui ir krikščionių vienybės siekiui. Juozapatas Kuncevičius, gimęs 1580 metais dabartinėje Ukrainoje, yra pagrindinis tarp Ukrainos graikų katalikų bažnyčios gerbiamų šventųjų. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas jau sekmadienį lapkričio 10-ąją Šventojo Juozapato šventę paminėjo kartu su Lenkijos Liublino miesto ukrainiečių bendruomenė. Kartu su Liublino ukrainiečiais ir tame mieste prisiglaudusiais karo pabėgėliais švęsdamas dieviškąją liturgiją, arkivyskupas sakė, kad šventasis Juozapatas, kaip ir visi kankiniai, yra prisikėlimo liudytojas. Jis liudija, kad už mirties ribos yra gyvenimas. Kankinys eina pasitikti mirties, jos visiškai nebijodamas, nes žino, kad ji jau nugalėta. Juozapato liudijimas šiandien Ukrainai yra ypač svarbus. Ta pačia diena, sekmadienį, arkivyskupas Ševčiukas paskelbė ir savo kas savaitinę vaizdo žinę, kurioje apžvelgė pastarųjų dienų aktualijas ir guodė jau beveik 3 metus trunkančio karo nukamuotus žmonės. Be kitako, arkivyskupas kalbėjo apie pasaulio ir Ukrainos visuomenės dėmesio centre šiomis dienomis esančius Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų rezultatus. Naujasis prezidentas pareiškė, kad padarys galą visiems karams pasaulyje. Žmonės klausė, kaip jis tai padarys. Ukrainos visuomenėje daug nerimo. Ar tai nebus daroma Ukrainos sąskaita? Tikimės, sakė arkivyskupas Ševčiukas, kad naujai išrinktas prezidentas įsiklausys į mūsų tėvynės balsą ir padės mums laimėti šį karą. Neramius dėl ateities žmonės, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas ragino įsiklausyti į pranašo Izaijo žodžius. Atgaila ir ištikimybė būsite išgelbėti, ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga. Šventojo Juozapato liturginis minėjimas švenčiamas ir Šventojo Petro bazilikoje, nes būtent joje yra saugomos Šventojo kankinio relikvijos. Po mirties vyskupo kankinio palaikai iš pradžių buvo palaidoti Polocke. Dėl to meto politinių neramumų jo relikvijos buvo kelis kartus perkeltos. Per pirmąjį pasaulinį karą relikvijos buvo pervežtos į Vieną ir saugomos Šventosios Barboros bažnyčioje. Galiausiai buvo perkeltos į Romą. Popiežiaus Jono 23-ojo sprendimu nuo 1963-ųjų Šventojo Juozapato relikvijos yra Šventojo Petro bazilikoje po Šventajam Bazilijui Didžiajam dedikuotos koplyčios altoriumi. Ši bazilikos koplyčia yra maldos ir piligrimystės vieta, ypač Ukrainos graikų katalikų bendruomeniai, kuri kasmet čia susirenka paminėti Šventojo Juozapato kankinystės, melstis už tėvynę ir už krikščionių vienybę. Šį antradienį maldai prie Šventojo relikvijų vadovavo vyskupas Dionisijus Lechovičius, Ukrainos graikų apeigų katalikų apaštališkasis egzarchas Italijoje.
Pirmadienį Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo 29-asis Jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimas klimato klausimais – COP29. Lapkričio 11-22 dienomis delegatai iš beveik 200 šalių aptarinėjo būdus, kaip apriboti ilgalaikį temperatūros kilimą ir pasirengti būsimai klimato kaitai. Vienas iš ryškiausių visuotinio atšilimo padarinių yra dramatiški vandens struktūrų pokyčiai visame pasaulyje. Kylant temperatūrai, ledynai ir sniego kalnų kriosfera tampa vis trapesnė, kyla didesnė potvinių ir stichinių nelaimių grėsmė. Kaip rodo šių metų ekstremalūs oro reiškiniai, kurie paliečia įvairias pasaulio vietas, įskaitant Valenciją prieš kelias savaites. Nėra gyvenimo be vandens. Šia tema buvo kalbama per tarptautinį susitikimą, kurį prieš COP29 surengė Vokietijos ambasada prie Šventojo Sosto Romoje. Viena iš dalyvių – geografė profesorė Marielle Evers, UNESCO žmogaus ir vandens sistemų katedros pirmininkė, ekologinės, hidrologijos ir vandens išteklių valdymo ekspertė, interviu Vatikano žiniasklaidai sakė, kad reikia skubiai imtis ryštingų veiksmų sprendžiant klimato krizę, kuri didina sausras ir potvinius didžiulėse ir tankiai apgyvendintose pasaulio vietose. Profesorė vardijo problemų keliančias veiklas – per didelį gyvybiškai svarbių vandens išteklių naudojimą, netinkamą valdymą, taršą dėl kasybos. Jei šios problemos nebus išspręstos, vandens neužteks kitai kartai, didės badas, migracija ir kitos problemos.
Kodėl būtent dabar? Koks yra jos tikslas? Klausė italų teologas arkivyskupas Bruno Forte, vienas iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies, žmogiškąją ir dieviškąją meilę, pristatytų jo spalio 24 dieną Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje. Apžvelgiame teologo pastabas. Kodėl ši enciklika paskelbta dabar? Popiežius kviečia atsigręžti į Kristaus širdį, nes jie yra visos Evangelijos sintezė ir būdas, iš naujo parodyti bei pasiūlyti gerąją Dievo meilės naujieną, pažymė arkivyskupas Forte. Dramatiškomis mūsų laiko aplinkybėmis svarbu kalbėti apie šią visų mūsų tėvo meilę, apie šią meilę, kuri keičia širdis tų, kurie jie priima, vienyje mus, primena, jog esame broliai ir seseris, gaivina mus tarsi gyvasis vanduo. Enciklikos dalyje meilė, kuri duoda gerti, popiežius Pranciškus mini liudijimus, kurie atvėrė duris pamaldumai švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Šventojo Augustino, Šventosios Kotrynos Sienietės, Šventojo Bonaventūros, Šventojo Pranciškaus Alezo, Šventosios Marijos Margaritos Alekok, Šventojo Klaudijaus de la Colombiero, Šventojo Ignaco Loyolos, Šventojo Vincento Pauliečio, Šventojo Karolio de Fuko, Šventosios Teresės iš Lizie, Šventosios Faustinos Kovalskos, Šventojo Pijaus iš Pietrelčinos, Šventosios motinos Teresės iš Kolkutos, Šventojo Jono Pauliaus II. Žinoma, yra daug kitų šventųjų, taip pat judėjimo ir vienuolijų, įskaitant jėzuitus, skleidusių Jėzaus širdies pamaldumą kaip būdą geriau pažinti viešpatį ir jį mylėti. Koks šios enciklikos tikslas? Kad mums taptų pasiekiami pamaldumo švenčiausiai širdžiai vaisiai – meilė už meilę. Vienas iš tokių vertingų vaisių, kurios verta skinti dažniau, yra vidinė paguoda ir ramybė, kaip yra liudyje tie, kurie priėmė Kristaus širdies dovaną. Kitas vaisius – vienydamiesi su šia širdimi tampame pajėgus mylėti taip, kaip ji, dieviškai ir žmogiškai. O taip pat – tai dar vienas vaisius – dalintis kitais Jėzaus jausmais, užuojauta kenčiančiai žmonijai ir kentėjimu dėl žmonijos nuodėmio. Čia beje yra gilioji atsiteisimo sampratos prasmė. Kartu su Kristumi ant griuvėsių, kuriuos savo nuodėmėmis palikome šiame pasaulyje, esame pašaukti kurti naują meilę civilizaciją, cituoja popiežių arkivyskupas Bruno Forte, pakartuodamas, kad jis susideda ne vieną iš išorinių darbų, bet ir vidinio dvasingumo bei nuostatų, iš sugebėjimo mylėti taip, kaip viešpats mūsų mylėjo. Dar vienas vaisius yra misija ir tarnavimas Evangelijai. Švenčiausiosios širdies šviesoje misija tampa meilės reikalu. Didžiausia rizika misijai, kad daug kas pasakoma ir padaroma, bet nesugebama padėti susitikti su gelbstinčia Kristaus meilė. Reikia misionierių, kurie perduotų Kristaus meilę, nes patys yra jos užkariauti. Suprantama, jie neskelbė jos kas savo, bet yra bendruomenės nariai ir kviečia į ją, kitaip tariant, yra bendruomeniškos bažnyčios nariai. Tarp narių ypatinga vieta tenka Marijai, Jėzaus motinai, pagarba, kuriai nieko netima iš Jėzaus širdies garbinimo, priešingai jį sustiprina. Šią encikliką galime laikyti savotišku kompendiumu to, ką popiežius Pranciškus norėjo ir nori pasakyti kiekvienam broliui arba seseriai, kiekvienam žmogui. Dievas tave myli ir parodė tau tai šviesiausių būdų per Jėzaus iš Nazareto istoriją. Žvelgdamas arba žvelgdama į jį suprasi, kad esi mylimas arba mylima nuo pradžios ir per amžius. Galėsi atpažinti dovanas, kuriomis tėvas norėjo tave praturtinti. Sekdamas paskui jį galėsi atpažinti būdą, kaip jas su meilė panaudoti ten, kur jo dvasia tave ves. Rašo arkivyskupas Forte, primindamas, kad to, kreipiantis į viešpaties Jėzaus širdį, meldžiama paskutiniojoje enciklikos pastraipoje. Italų teologo arkivyskupo Bruno Forte apžvalgoje rasime dar vieną svarbią pastabą. Enciklika Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogišką ir dieviškąją meilę sklaido klaidingą įspūdį, kad Pranciškaus mokymas skirtas vien socialiniams klausimams. Priešingai, ši enciklika apie viešpaties Kristaus meilę žmonijai, kaip nurodo pats popiežius, yra raktas ir į Laudato Si apie bendrus namus bei Fratelli Tutti apie žmonių brolybę supratimą.
Kalba Vatikano radijas, malonūs klausytojai, laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.